Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 28 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំជើងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗអ្នកស្រីចក់សុភីមនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវតុលាការកោះហៅជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមេធាវីលោកត្រាំបានទុកចិត្តលើការសាកសួរអំពីការរារាំងដល់រដ្ឋអាជ្ញាក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការខុបខិតនឹងរុស្ស៊ីអ្នកជិះម៉ូតូរំលឹកដល់ទាហានដែលបានបាត់ខ្លួនដោយការដង្ហែក្បួនឈ្មោះថា Rolling Thunder
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងខិតខំឲ្យសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់កិត្តិយសដល់អតីតយុទ្ធជនអាមេរិកាំងដែលបានប្រយុទ្ធនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅលើកោះតាំងកាលពីជាង43ឆ្នាំមុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបំពុលបរិយាកាសក្នុងប្រទេសវៀតណាមបណ្ដាលឲ្យមានការចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជិនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកោះហៅឲ្យធ្វើជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាម្សិលមិញនេះអ្នកស្រីចក់សុភីនិងបុគ្គល7នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានកោះហៅឲ្យធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីចក់សុភីផ្ទាល់នៅមិនទាន់ទទួលបានដីកាកោះហៅនោះនៅឡើយទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថានៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 8:37 នាទីព្រឹកសារព័ត៌មាន Fresh News បានចេញផ្សាយអត្ថបទព័ត៌មានមួយលើកឡើងថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះអញ្ជើញបុគ្គលចំនួន8រូបជាសាក្សីក្នុងករណីលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពភាពសន្និធិភាពជាមួយបរទេសក្រោមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អត្ថបទនោះបានភ្ជាប់ច្បាប់ចម្លងនៃដីកាកោះនោះដែលមានឈ្មោះអ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅក្នុងនោះដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកស្រីចក់សុភីនឹងចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតុលាការប្រសិនបើអ្នកស្រីទទួលបានដីកាកោះនោះអនុលោមតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឡើងកាលពីឆ្នាំ2002លោកកឹមសុខាក្រោយមកបានលាលែងពីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះនៅឆ្នាំ2007ហើយបង្កើតជាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ចេះចង់ឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការពាក់ព័ន្ធរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់លោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែមេធាវីរបស់លោកម្នាក់និយាយថាលោកនៅតែមានមន្ទិលអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យលោក Trump ប្រឈមនឹងសំណួររបស់រដ្ឋអាជ្ញាអំពីថាលោកពិតជាបានរារាំងដល់ដំណើរការយុត្តិធម៌តាមរយៈការបង្អាក់ដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬយ៉ាងណាមេធាវីរបស់លោកត្រាំគឺលោករូឌីជូលីយ៉ានីដែលជាអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller ចង់ចោទសួរលោកប្រធានាធិបតីអំពីប្រធានបទពីរសំខាន់ៗ ទី1គឺលទ្ធភាពនៃការខົບខិតគ្នាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016និងទី2អំពីថាតើក្នុងនាមលោកជាប្រធានាធិបតីបានព្យាយាមរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតនោះតាមរយៈការបណ្តេញលោក James Comey ដែលជានាយកការិយាល័យ FBI ខណៈដែលលោក Comey ដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតលើរុស្ស៊ីមុនពេលលោក Mueller ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងបន្តដែរឬទេលោកជូលីយ៉ានីបាននិយាយថាករណីខົບខិតគ្នាគឺជាអ្វីដែលយើងទុកចិត្តព្រោះថាมันមានការខົບខិតគ្នានោះទេហើយចំពោះករណីរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនទុកចិត្តលោកប្រធានាធិបតីយល់ថាមិនអីទេលោកមិនដឹងនោះទេខ្ញុំមិនទុកចិត្តព្រោះវាគឺអាស្រ័យទៅលើការបកស្រាយវាមិនមែនមិនមាននិយមន័យជាក់លាក់ឬជារឿងពិតមិនពិតនោះទេអ្នកជិះម៉ូតូរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលស្លៀកពាក់និងពាក់មួក Cowboy បានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីជិះម៉ូតូដង្ហែជាក្បួនរំលឹកដល់ទាហានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងពេលបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅបរទេសទំនៀមទម្លាប់ជិះម៉ូតូដង្ហែជាក្បួននេះបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល30ឆ្នាំហើយដែលត្រូវបានគេហៅថា Rolling Thunder លោក Jack Richardson វ័យ73ឆ្នាំដែលធ្វើដំណើរអស់មួយចម្រៀងប្រទេសពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមកនៅក្នុងឆ្នាំទី13របស់លោកដើម្បីចូលរួមក្នុងទិវា Memorial Day ប្រចាំឆ្នាំនេះបាននិយាយថាយើងនឹងនៅតែជិះម៉ូតូនឹងហាយក្បួននេះរហូតតតែទាហានគ្រប់គ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញពីសង្គ្រាមទាំងអស់ដោយពាក់អាវស្បែកអតីតទាហានសង្គ្រាមវៀតណាមរូបនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកជិះម៉ូតូរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតនៅចំណតយានយន្តក្បែរមន្ទីរបញ្ញកោនដើម្បីរងចាំការចេញដំណើរទៅដង្ហែក្បួនពួកគេត្រូវជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់អូសៀនជាតិ National Mall ទៅកាន់ទីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ទាហានអាមេរិកជិត 60,000 នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមវៀតណាមលោក Richardson ដែលជាប៉ូលីសចូលនិវត្តន៍នៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California និងបានបំពេញកាតព្វកិច្ច2ដងក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថានៅតែមានក្រុមគ្រួសារដែលរងចាំពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅអាមេរិកដែលមិនទាន់បានរកឃើញនៅឡើយឪពុកម្ដាយបងប្អូនរបស់ពួកគេមិនដឹងថាពួកគេនៅឯណានោះទេប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមែនមូនជេអ៊ីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបដិញ្ញានៅក្នុងជំនួបមិនគ្រោងទុករបស់ពួកគេដើម្បីដកចេញនូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងពីឧបទ្វីបកូរ៉េហើយមានឆន្ទៈនឹងអង្គុយចរចាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំជំនួបរវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាជំនួបលើកទី2ហើយរវាងអ្នកទាំងពីរក្នុងរយៈពេល1ខែនេះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការអោបគ្នាស្អិតរមួតនិងស្នាមញញឹមប៉ុន្តែជំនួបបើធ្វើឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ពួកគេហាក់បង្ហាញពីស្មារតីប្រញាប់ប្រញាល់របស់ពួកគេទាំងសងខាងលោកមូនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីរក្សាជំនួបកំពូលអំពីនុយក្លេអ៊ែរនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋក្នុងប្រទេសអេត្យូពីបានរាយការណ៍មកថាការបាក់ដីដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន23នាក់នៅក្នុងតំបន់អូរ៉ូមៀនៃប្រទេសនេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយហ្វាណាបានរាយការណ៍ថាការបាក់ដីនោះបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអស់រយៈពេលប្រមាណម៉ោងនៅក្នុងតំបន់នោះសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះ16នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺជាស្ត្រីក្រុមអ្នកពន្លត់អគីភ័យ7នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពន្លត់អគីភ័យដ៏ធំមួយនៅឯសួនកំសាន្តធំបំផុតរបស់អាល្លឺម៉ង់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសួនកំសាន្តនោះបានបើកដំណើរការវិញហើយបើទោះជាមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់ខ្លះក៏ដោយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងខិតខំស្នើឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
ផ្ដល់កិត្តិយសដល់អតីតយុទ្ធជនអាមេរិកាំងដែលបានប្រយុទ្ធនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅលើកោះតាងកាលពីជាង43ឆ្នាំមុនដើម្បីរំដោះយកកប៉ាល់ដឹកទំនិញម៉ាយាហ្គាយដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានចាប់យកលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA ជួនសក្តិរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការប្រយុទ្ធចុងក្រោយរវាងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្មែរក្រហមបានកើតមានឡើងនៅលើកោះតាងនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1975គឺជិត1ខែបន្ទាប់ពីក្រុមខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់អំណាចការប្រយុទ្ធកើតឡើងនៅពេលដែលកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលទៅរំដោះយកកប៉ាល់ដឹកទំនិញពីក្រុមខ្មែរក្រហមមកវិញប៉ុន្តែជាង43ឆ្នាំក្រោយមកពលកម្មរបស់ទាហានទាំងនោះនៅមិនទាន់ទទួលបានការផ្ដល់កិត្តិយសស័ក្តិសមនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រាវជ្រាវកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ1975ទូកល្បាតរបស់កម្ពុជាបានបាញ់ឃាត់កប៉ាល់ដឹកទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយឈ្មោះថា Mayage និងបានបង្ខំឲ្យចូលចតនៅកោះតាងរបស់កម្ពុជាហើយបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិអន្តរជាតិនាវា Mayage បានដឹកកុងតឺន័រចំនួន274ដែលក្នុងនោះមានកុងតឺន័រចំនួន77ជារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនិញនោះយកពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងព្រៃនគរកាលពី9ថ្ងៃមុនពេលដែលរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចូលក្នុងដៃពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Gerald Ford បានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាដើម្បីរំដោះចំណាប់ខ្មាំងក្រុមប្រតិបត្តិការនេះប្រើឧទ្ធម្ភាគចៈចំនួន8គ្រឿងនិងកងម៉ារីនចំនួន179នាក់ដោយចាស់ចេញពីមូលដ្ឋានយោធាអូតាប៉ៅនៅប្រទេសថៃហើយការប្រយុទ្ធមានរយៈពេល14ម៉ោងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់យប់ងងឹតរយៈពេល43ឆ្នាំក្រោយមកលោកប្រណបាលឯក Phu Phu Tutale ដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធនៅពេលនោះបានរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្រឡាយនោះថា
ស្ថានភាពចម្លែកខ្លាំងណាស់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចេញទៅកោះនោះគ្រប់គ្រប់គ្នាគិតថាឧទ្ធម្ភាគចៈនឹងចុះចតហើយយើងអាចរត់ចេញឬលុតចុះប៉ុន្តែការពិតវាមិនដូច្នោះទេ
លោក Phu Phu Tutale ដែលមិត្តភក្តិនិយមហៅថាប្រណបាល IT បានរៀបរាប់ថាក្របកំភ្លើងក្រុមទាហានខ្មែរក្រហមដែលនៅយាមកោះតាងបានបាញ់ស្រោចមកលើឧទ្ធម្ភាគចៈដែលមិនអាចឲ្យឧទ្ធម្ភាគចៈចុះចតបានដោយងាយស្រួល
ខ្ញុំមិនដែលឃើញឧទ្ធម្ភាគចៈណាមួយដែលត្រូវចុះចតដោយឈប់នៅកម្ពស់1ម៉ែត្រពីដីហើយនៅតែបើកទៅមុខទៀតដូច្នោះយើងត្រូវតែហក់ចេញហើយរត
់ប្រតិបត្តិការនោះបានបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិកាំងរងរបួស50នាក់និងពលីជីវិតចំនួន41នាក់ក្នុងនោះ3នាក់បានជាប់នៅលើកោះហើយត្រូវទាហានខ្មែរក្រហមចាប់បាននិងសម្លាប់ចោលនាពេលក្រោយមកការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខាងភៀកគីអាមេរិកាំងអាចច្រើនជាងនេះប្រសិនបើគ្មានវីរភាពអ្នកប្រយុទ្ធដ៏ក្លាហានដូចជាលោកប្រណបាលឯក Phu Phu Tutale នោះទេលោកបានលបឆ្មក់ចូលវាដល់ទីតាំងកំភ្លើងធំរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យឧទ្ធម្ភាគចៈដឹកកងទ័ពបន្ថែមអាចចុះចតបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អតីតសហការីនិងអ្នកស្រាវជ្រាវលោក Albelli អតីតទាហាន Marine ដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធនៅថ្ងៃនោះបានរំលឹកថា
គាត់បានឡើងទៅនៅពេលដែលគាត់ឮកំភ្លើងនៅទីតាំងមួយហើយបន្ទាប់មកក៏ស្ងាត់បាត់សម្លេងបន្ទាប់មកគាត់ឮសូរកំភ្លើងនៅកន្លែងមួយទៀតហើយវាក៏ស្ងាត់បាត់បន្ទាប់មកគាត់ទៅទីតាំងទី3ហើយវាស្ងាត់ទៀតខ្ញុំគិតថាគាត់ចំណាយពេលប្រហែល30នាទីឬ20នាទី
នៅពេលដែលលោក Phu Phu Tutale ចេញមកវិញគាត់បានយកជ័យភ័ណ្ឌមកជាមួយមានអាវុធ AK-47 ចំនួន2ដើមប៊ីដុងទឹកកែវយឹតស្បែកជើងកង់ឡានបារីនិងវត្ថុជាច្រើនទៀតការសម្រុកចូលក្នុងទីតាំងរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមនេះគឺលោក Phu Phu Tutale ធ្វើឡើងតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Albelli លោកបានបន្តទៀតថា
And that changed the whole tide of the battle, which it slowed down their
សកម្មភាពរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរព្រៀបក្នុងការប្រយុទ្ធគឺស្នូកំភ្លើងបានថយចុះហើយបន្តមកមានការបាញ់គាំទ្រតាមអាកាសថែមនិងមានឧទ្ធម្ភាគចៈដឹកកងទ័ពថែមទៀត
លោក Phu Phu Tutale បានបញ្យល់ពីការសម្រេចចិត្តធ្វើប្រតិបត្តិការតែម្នាក់ឯងចូលក្នុងទីតាំងរបស់ទាហានខ្មែរក្រហមថា
I don't want to let Billy.
ខ្ញុំមិនចង់យកអ្នកណាតាមទេ ដោយសារមិនចង់បរាជ័យខ្ញុំមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីជីវិតដៃគូខ្ញុំអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយរហ័សជាជាងប្រាប់គេថាត្រូវធ្វើម៉េចឬមិនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះខ្ញុំអាចគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយស្ងាត់ស្ងៀម
ក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមប្រយុទ្ធស្ទើរតែទាំងអស់ជាទាហានក្មេងៗដែលកំពុងហាត់វឹកវើនៅឡើយគឺមានអ្នកធ្លាប់ប្រយុទ្ធតែប្រមាណអ្នកប៉ុណ្ណោះភាគច្រើននៃទាហានទាំងនោះអាយុពី18ដល់21ឆ្នាំបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយស្មារតីប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេខ្លាំងក្លានេះបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់អតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមដែលដឹកនាំការប្រយុទ្ធនាពេលនោះលោកអែមសោមមេបញ្ជាការនៅលើកោះតាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោក Peter McGuire អ្នកស្រាវជ្រាវថា
ខ្ញុំអាចនិយាយថាពួកគេក្លាហានពួកគេមិនខ្លាចស្លាប់ទេ
ទាហានខ្មែរក្រហមបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រហែលជាង20នាក់រីឯសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីមានអ្នកស្លាប់និងរបួសគឺបានខូចខាតឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន3គ្រឿងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅតែចោទសួរពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់នៅពេលនោះដូចជាការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមិនមានបទពិសោធន៍ការបរាជ័យខាងការស៊ើបការសម្ងាត់ព្រោះពួកគេមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់មុនពេលប្រយុទ្ធហើយនឹកស្មានថាមិនអាចមានការតដៃខ្លាំងទេនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនត្រូវនឹងសភាពការពិតជាដើមពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមបានសម្រេចដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំង40នាក់និងកប៉ាល់មុននឹងប្រតិបត្តិការយោធាចាប់ផ្ដើមលោក Peter McGuire ប្រធានមូលនិធិ Fenting Robin និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថា
It was an unnecessary military operation. They were sent to an island to free.
វាគឺជាប្រតិបត្តិការយោធាមួយដែលមិនចាំបាច់តលតសោះពួកគេត្រូវបញ្ជូនទៅកោះមួយដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងនាវាដឹកទំនិញអាមេរិកាំងនៅពេលដែលពួកគេចុះចតលើកោះគឺកប៉ាល់នោះត្រូវបានដោះលែងមកវិញហើយដូច្នោះគ្មានអ្វីដែលត្រូវឲ្យពួកគេឡើងកោះនោះសោះធម្មតាការមើលធរក្រោយហើយរិះគន់ការសម្រេចចិត្តនានាជាការងាយស្រួលប៉ុន្តែបើនិយាយដោយយុត្តិធម៌ទៅក៏ប្រតិបត្តិការនេះនៅតែជាបញ្ហារញ៉េរញ៉ៃដដែល
រហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ស្នាដៃទាហានពលីនិងនៅរស់រានឲ្យសះសមនឹងស្នាដៃរបស់ពួកគេនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក McGuire កាលពីឆ្នាំ2016លោក Max Mildo សមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ North Carolina និងលោកស្រី Tulsi Gabbard សមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Hawaiiបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយផ្ដល់មេដាយសង្គ្រាមវៀតណាមដល់កងយោធាដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនាវា Mayage នោះផងដែរប៉ុន្តែมันបានសម្រេចជោគជ័យដោយអ្នកខ្លះលើកឡើងថាវាមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមវៀតណាមបើទោះបីជាឈ្មោះរបស់ពួកគេមានចារនៅឯវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនប៉ាលីក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅរដ្ឋធានី Washington ក៏ដោយលោក Peter McGuire កំពុងខិតខំជាថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានមេដាយកិត្តិយសនេះលោកបានយល់ថាហេតុអ្វីបានជាការខិតខំប្រឹងប្រែងលើកមុនទទួលបរាជ័យ
I don't know why I don't understand why their names are on the wall here
ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីទេខ្ញុំបានយល់ថាហេតុអ្វីបានជាឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅលើជញ្ជាំងវិមាននេះប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចទទួលបានមេដាយសង្គ្រាមនៅវៀតណាម
លោក Peter McGuire យល់ថាពីរភាពរបស់លោក Fufu Tutale នៅថ្ងៃនោះក៏មិនទាន់ទទួលបានការផ្ដល់កិត្តិយសស័ក្តិសមនឹងស្នាដៃរបស់គាត់នៅឡើយទេហើយលោកសមតែទទួលបានមេដាយ Navy Cross ឬមេដាយដែលមានការទទួលស្គាល់ពីសភាជាតិអតីតសហការីជាច្រើនអ្នកដោយក្នុងនោះមានលោក Albelli បានសរសេរលិខិតបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពរបស់លោក Fufu Tutale នៅគ្រានោះ VOA បានផ្ទះតងទៅការិយាល័យរបស់អ្នកដំណាងរាជទាំងពីរអ្នកប៉ុន្តែបុគ្គលិករបស់លោក Mark Meadow ថាលោកមិនមានពេលទំនេរនឹងឆ្លើយតបបានឡើយក្នុងគណៈពេលដែលការិយាល័យរបស់លោកស្រី Tulsi Gabbard មិនឆ្លើយតបនឹងការសាកសួរជាបន្តបន្ទាប់លោក Fufu Tutale កើតនៅភូមិ Wala នៅលើកោះ Savai នៃដែនដី Samoa របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានចូលជាកងម៉ារីននៅពេលដែលលោកមានអាយុ18ឆ្នាំហើយស្ថិតនៅក្នុងអង្គភាព Gold Company ទី9កងវរៈសេនាធំម៉ារីនលេខ3ហើយបានទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសវៀតណាមចំនួន2ដងដោយលោកទទួលបានមេដាយ Bronze Star និង Purple Heart ក្រោយពីការបម្រើការងារក្នុងកងម៉ារីនជាង23ឆ្នាំលោកបានលាឈប់ហើយបន្តការងារនៅប៉ុស្តិ៍ប្រេសនីរយៈពេលជិត20ឆ្នាំទៀតលោក Fufu Tutale មានអាយុ71ឆ្នាំហើយនិងមានកូន3នាក់និងចៅស្រីម្នាក់នៅពេលនេះលោក Fufu បានចូលនិវត្តន៍ហើយស្នាក់នៅទីក្រុង Rio Rancho ក្នុងរដ្ឋ Mexico រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ាទូទៅគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមិនអាក្រក់ខ្លាំងដូចទៅនឹងគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងប្រទេសចិនឬឥណ្ឌាទេនៅពេលណាដែលគេនិយាយអំពីការបំពុលបរិយាកាសនោះក៏ប៉ុន្តែវាមានស្ថានភាពអាក្រក់និងកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយជាតិពុលនៅក្នុងខ្យល់ទាំងអស់បង្កមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមិនថាត្រូវចំណាយប្រាក់ដើម្បីទិញប្រេងឥន្ធនៈល្អជាងនេះឬផលប៉ះពាល់លើសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរងគ្រោះដោយសារជាតិពុលទាំងនេះទេនាងហាងៀងនៃ VOA វិការពីទីក្រុងហូជីមិញអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានិងលោកភីសភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សេដ្ឋវិទូផ្នែកបរិស្ថានលោកលេវៀតភូបាននិយាយថាមិនយូរមិនឆាប់នឹងមានផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកលេវៀតភូកំពុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយនិងគួរចំណាយខ្ពស់ដើម្បីទទួលបានថាមពលស្អាតបើទោះបីជាត្រូវចំណាយលុយច្រើននៅពេលដំបូងយ៉ាងណាក៏ដោយហើយស្ថិតិដែលទទួលបាននេះប្រហែលជាអាចក្រើនរំលឹកដល់ពួកគេបានស្ថិតិនេះបានឲ្យដឹងថាប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដុំនៃប្រទេសទាំង10ដែលមានការបំពុលបរិយាកាសអាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះនេះបើយោងតាមស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញឧបករណ៍វាស់ស្ទង់គុណភាពខ្យល់នៃស្ថានកុងស៊ុលបានក្លាយជាកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញចាប់តាំងពីឧបករណ៍នេះត្រូវបានបំពាក់កាលពីឆ្នាំ2015មកហើយឧបករណ៍ដូចគ្នានេះក៏មានបំពាក់នៅឯស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយផងដែរលោកភូដែលបម្រើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Fulbright ក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែធម្មពលមានតម្លៃថោក
ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្រោយសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យប៉ុន្តែវិស័យមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកដោយសារបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅពេលនោះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបានកើនឡើងពី6ទៅ 7% ជារៀងរាល់ឆ្នាំស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរខ្យល់ដកដង្ហើមក្នុងទីក្រុងហូជីមិញត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការបំពុលយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅការពី2ឆ្នាំមុនសម្រាប់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះកាលពីឆ្នាំ2013ពលរដ្ឋវៀតណាមចំនួន 66,300 នាក់បានស្លាប់ដោយសារបញ្ហាបង្កនានាពីខ្យល់មានជាតិពុលលោកស្រី Mary Tanaka អគ្គកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញបានមានប្រសាសន៍ដោយលើកឡើងពីទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោកថាការបំពុលបរិយាកាសគឺគ្មានដែនកំណត់នោះទេហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់លោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាគ្រួសាររបស់លោកស្រីធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់សុខភាពដោយសារគុណភាពខ្យល់ជាពិសេសសុខភាពរបស់កុមារតូចៗដែលសួតរបស់ពួកគេកំពុងតែលូតលាស់វាខ្លាចជារឿងធម្មតាទៅហើយដែលសាលារៀនត្រូវពន្យារពេលចូលរៀន2-3ម៉ោងឬត្រូវបិទទ្វារពេញមួយថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យកុមារដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់កខ្វក់ទាំងនេះនៅតាមផ្ទះនឹងការិយាល័យធ្វើការតុកនឹងទូដាក់ឯកសារត្រូវជូតជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារមានល្អងធូលីយ៉ាងច្រើនឧស្សាហកម្មដែលបំពុលបរិស្ថានគឺជាបញ្ហាសំខាន់នៅតាមតំបន់ជាយក្រុងហាណូយនិងក្រុងហូជីមិញក៏ប៉ុន្តែលោកភូបានថ្លែងបន្ថែមថា 90% នៃផ្សែងពុលគឺចេញមកពីការធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវនានា
ហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានសំណើជាច្រើនតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរត្រូវយកយានយន្តរបស់ខ្លួនទៅត្រួតពិនិត្យផ្សែងឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់លើជំរឿសមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានពីការកកស្ទះចរាចរណ៍រដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យយកពន្ធបន្ថែមលើឧស្ម័នប៉ុន្តែមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដល់ឡើយទេដោយសារមានការប្រឆាំងពីសាធារណជនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហូជីមិញបានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំបង្កើតប្រព័ន្ធផ្លូវក្រោមដីដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានយន្តឯកជនប៉ុន្តែកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទេខណៈមានការខ្វះខាតខាងផ្នែកថវិកាប៉ុន្តែវៀតណាមនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អគាប់ប្រសើរយ៉ាងធំធេងប្រសិនបើខ្លួនឈប់ប្រើខ្ទង់ថ្មហើយងាកមកទាញយកធម្មពលពីខ្យល់ព្រះអាទិត្យនិងជំរឿសធម្មពលផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមអង្គការបរិស្ថានវៀតណាមមួយដែលមានឈ្មោះថាឆេងអ្នកស្រីហងហុងដែលជានាយកអង្គការនេះបានថ្លែងថាជំរឿសទាំងនោះនឹងជួយដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក្នុងការរក្សាការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាទីក្រុងហូជីមិញដែលមានអំណោយផលទាំងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនិងអាកាសធាតុជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសក្តានុពលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងធនធានមនុស្សព្រមទាំងការបើកចំហនៅផ្នែកគណិតរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះនឹងអាចជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដល់ដំណើរការផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសនេះ ប្រទេសវៀតណាមមិនទាន់ឈានដល់ការបំពុលបរិយាកាសកម្រិតខ្ពស់ក្នុងចំណោមប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅឡើយទេហើយក្រុមអ្នកបរិស្ថានសង្ឃឹមថានៅមានពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាស្ថានភាពនេះនឹងមិនកាន់តែអាក្រក់ឡើងនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការពិនិត្យមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5តទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជិនចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនទាហានរុស្ស៊ី4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសស៊ីរីនេះបើយោងតាមក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទាហាន5នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តឌីអ៊ីសូភាគខាងកើតនៃប្រទេសស៊ីរីយោងតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមភេរវជនមួយចំនួនបានវាយប្រហារលើទីតាំងកំភ្លើងធំរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីកាលពីយប់នោះក្រសួងនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាទាហានរុស្ស៊ីដែលបានរងរបួសគឺជាទីប្រឹក្សាយោធារបស់កងកម្លាំងស៊ីរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ទេថាហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងកាលពីពេលណាបើទោះជារបាយការណ៍មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នោះប្រហែលជាបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្រុមអ្នកតាមដានរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានបារាំងថាទាហានរុស្ស៊ី9នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនឹងកងកម្លាំងរបស់ស៊ីរីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន26នាក់នៅក្បែរក្រុងម៉ាយ៉ាឌីនក្នុងខេត្តឌីអ៊ីសូសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងទៀតថាភេរវជនចំនួន43នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះមនុស្សម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាក្នុងប្រទេសកុងហ្គោដែលធ្វើឲ្យតួលេខអ្នកស្លាប់សរុបកើនឡើងដល់12នាក់ហើយនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោការស្លាប់នេះកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អៃបូកូដែលជាតំបន់ជនបទនៅក្នុងខេត្តអេក្វាទ័រក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសនេះបានឲ្យដឹងថាក៏មានករណីសង្ស័យថ្មីចំនួន4ទៀតផងដែរនៅក្នុងខេត្តនេះមកទល់នឹងពេលនេះកុងហ្គោបញ្ជាក់ថាមានករណីកើតជំងឺអ៊ីបូឡាចំនួន35ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺអ៊ីបូឡានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងតំបន់ជនបទប៊ីកូរ៉ូនិងតំបន់អៃបូកូនៅក្នុងខេត្តអេក្វាទ័រយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីបានដាកានៃខេត្តនេះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ1លាន2សែននាក់នៅតាមដងទន្លេកុងហ្គោដែលមានករណីកើតជំងឺអ៊ីបូឡាចំនួន4លោក Joshua Holt វ័យ22ឆ្នាំបានជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសវ៉េនីស៊ូអេឡាតាំងពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកបានត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនិងប្រាប់លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអេសេតាវិមានថាលោកសូមអរគុណចំពោះការដែលបានជួយជំរុញឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកលោកហលនិងភរិយារបស់លោកជនជាតិវ៉េនីស៊ូអេឡាឈ្មោះថាម៉ារ៉ាកូដេឡូបានមកដល់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលអមដំណើរដោយលោកបបខុកគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.